kurs i obuka, kako do oznake geografskog porekla proizvoda. Kogod je zaposlen u kompanijama koje se bave proizvodnjom, a koje žele da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda, se smatra pripadnikom ciljne grupe, budući da je baš takvim licima primarno specijalizovana obuka i kurs, kako da oznake geografskog porekla proizvoda namenjena. Isto tako slobodno možemo reći da će ova edukacija biti vrlo korisna privatnim preduzetnicima, ali i članovima udruženja proizvođača, to jest svima onima koji žele svoj proizvod da zaštite na najbolji mogući način. Pored toga što nastavu mogu da pohađaju pojedinci, obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i obuku koja se prilagođava zaposlenima u nekoj firmi. U skladu sa potrebama, korporativna edukacija može da bude sprovedena na istovetan način kao i ona koju će fizička lica pohađati, s tim što postoji samo jedan izuzetak. Naime, zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne firme bi trebalo tom prilikom da se sa nadležnima u okviru institucije organizatora dogovori oko toga kog datuma će korporativni kurs početi, te u kojim bi terminima trebalo da bude nastava organizovana i kojom dinamikom, ali i oko toga na kom mestu će radnici časove da pohađaju. U slučaju da oni tako odluče, nastava može biti organizovana i u sklopu njihove kompanije, ali isključivo ako prostor koji je za tu svrhu odabran u potpunosti ispunjava jasno definisane uslove. Važno je da fizička lica izvrše prvo zvaničnu prijavu, i to ili direktno u odabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije, ili da osnovne podatke o sebi dostave preko telefona, a to su ime, prezime, datum rođenja i kontakt informacije, a postoji mogućnost i prijavljenima elektronskim putem kojom prilikom zahtjevani podaci moraju poslati na zvaničnu mail adresu institucije organizatora. Pošto kandidat bude izvršio prijavu na jedan od opisanih načina, bit će kontaktiran i detaljno obavešten o postupku upisa, odnosno o dokumentima koje će tada morati da pripremi. Svakako će biti posebno istaknuto da je njegovo prisustvo u tom momentu obavezno. Trebalo bi da se svako od njih odluči na kom mestu će pohađati specijalizovani seminar kako do oznake geografskog porekla proizvoda, odnosno po kom principu, budući da ponuda ove obrazovne institucije obuhvata nekoliko tipova edukacija. Izuzev mogućnosti da časove pohađaju online, prijavljenima se nudi i ona koja uključuje njihovu organizaciju direktno u poslovnici, a prema klasičnom principu. Predviđeno je da svako od njih može biti organizovana ili za grupu prijavljenih ili za samo jednog kandidata, ali i za njih dvoje istovremeno. Potrebno je da na svoj računar instalira poseban softver svaki polaznik koji bude odlučio da časove prati online. Trebalo bi da on taj softver instalira samostalno, ali je svakako svima koji se opredale za tu vrstu edukacije dostupna i usluga tehničke podrške, i to u okviru svakog predstavništva. Kada se nastava organizuje za samo jednog polaznika, tada se od njega očekuje da sve što je vezano za način sprovođenja časova on lično definiše sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u odobrenom predstavništvu institucije organizatora. Trebalo bi da se oni zajedno dogovore oko toga kog datuma tačno će početi individualna obuka i kurs kako do oznake geografskog porekla proizvoda, a zatim i da usaglase termine u kojima će časovi biti održani i svakako da definišu kakvom će to da bude tačno dinamikom. U slučaju da prijavljeni odluči predavanja da prati u formi polu individualne nastave, važe ista pravila, ali se tom prilikom njih dvoje moraju o svemu dogovarati sa pomenutim stručnjacima. Međutim, ako časove treba da pohađe veći broj polaznika, bit će primenjena drugačija, a ujedno i znatno strožija pravila. Koordinator za nastavu će tom prilikom definisati kog datuma počinje grupni kurs, ali to ima pravo da uradi tek nakon što grupa koja broji minimalno članova bude bila kreirana. Isto će odrediti i termine u kojima će članovi konkretne grupe predavanja da prate, odnosno preciziraće u skladu sa kakvom dinamikom će oni biti organizovani, to jest koliko bi trebalo nastava tog tipa da traje, s obzirom na to da su strogo definisana pravila po kojima se taj tip edukacije organizuje, te se ona ne menjaju, čak nijako zahteva bilo koji prijavljeni. Kojim temama se bavi obuka i kurs, kako do oznake geografskog porekla proizvoda, u skladu sa nastavnim planom i programom, a po kome se specijalizovani seminar, kako do oznake geografskog porekla proizvoda, organizuje je predviđeno da u toku uvodnog predavanja polaznici saznaju šta se tačno smatra pod ovom vrstom oznake, te zbog čega je vrlo važno da određeni proizvod posjeduje i oznaku porekla. Svakako će profesori prisutnima, i to vrlo detaljno, objasniti kako funkcioniše svaki korak celokupnog postupka koji se mora primijeniti kada neko želi i ima mogućnost da dobije oznaku geografskog porekla za određeni proizvod. Biće govora i o načinu funkcionisanja specijalne državne institucije koja je zadužena za izdavanje tih oznaka, a isto tako se podrazumeva da će predavači omogućiti prisutnima i da kroz pažljivo izabrane primjere saznaju kako se podnosi zahtjev za dobijanje ove oznake, i to u Zavodu za intelektualnu svojinu. Naravno da će ih okvirno informisati i o svim taksama koje tom prilikom moraju biti uplaćene, a bit će reći i o dokumentima koja moraju biti prethodno primenjena. Često se u praksi događa da pojedinci ne znaju šta se tačno smatra pod oznakom geografskog porekla, a šta je zaštita žiga sa pravnog aspekta, tako da će specijalizovani kurs i obuka kako do oznake geografskog porekla proizvoda obraditi detaljno i tu temu. Vrlo je značajno da svi polaznici ove edukacije saznaju i zbog čega je važno da određeni proizvod konkretnu oznaku ima, a uz adekvatne primjere će saznati i kako njeno pribavljanje ima uticaja na poboljšanje prodaje. Naravno da će biti objašnjeno i kako je zakonom regulisano pribavljanje ove oznake, odnosno koje su pravne posljedice njene zloupotrebe, šta uključuje status ovlaštenog korisnika, te oznake koje i sve oznaka geografskog porekla u praksi postoje, odnosno koje su osnovne razlike među njima, su isto teme koje će kandidatima biti detaljno prezentovane. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs kako do oznake geografskog porekla proizvoda u završnom delu biti fokusirana na predstavljanje najznačajnijih primjera iz prakse, a u kom slučaju će polaznici saznati, pored ostalog, i kako bi se poboljšala prodaja konkretnog proizvoda nedugo nakon pribavljanja ove oznake. Svakako će im u tom segmentu seminara profesori ukazati i na to koji najpoznatiji proizvodi posjeduju ovu oznaku, a bit će im dozvoljeno i da sva pitanja koja imaju u vezi sa temom edukacije postave predavačima, kako bi praktično odmah sve moguće nejasnoće razrešili. Gde i u kojim terminima će specijalizovani seminar kako do oznake geografskog porekla proizvoda biti organizovan. Lokacija održavanja ove edukacije podrazumeva da svaki pojedinac bira između opcija da je prati online ili da to učini na klasičan način, a kojom prilikom se specijalizovani kurs i obuka kako do oznake geografskog porekla proizvoda organizuje u jednoj od poslovnica obrazovnog centra Akademije Oxford. Kod odabira praćenja nastave online je predviđeno posjedovanje računara, a obavezan je svaki prijavljeni i da instalaciju konkretnog softvera na njega izvrši neposredno pre početka. Ukoliko ne bude samostalno uspeo da instalira namjenski softver ili pak ima određenu poteškoću prilikom pristupanja časovima na taj način, trebalo bi i da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije i zatraži pomoć profesionalaca, odnosno stručnjaka angažovanih u timu za tehničku podršku. Svakako je važno napomenuti i to da je organizator predvideo sprovođenje časova u paru, u grupi i individualno, tako da se očekuje od svakog pojedinca da izabere koji tip edukacije od ponuđenih mu prema karakteristikama najviše odgovara. Ako se neko opredeli za opciju praćenja nastave u paru, odnosno individualne, trebalo bi da zna da je u pitanju vrlo slobodan princip organizacije. Radi se o tome da tačni termini u kojima se sprovodi individualna obuka i kurs kako do oznake geografskog porekla proizvoda, odnosno poluindividualna nastava, bivaju definisani između pojedinačnog polaznika ili njih dvoje, profesora i ovlašćenog lica u izabranom predstavništvu ove institucije. Sem toga, njihova je obaveza da se usaglase i oko toga kog datuma će izabrani tip edukacije početi, ali i oko dinamike održavanja časova. Međutim, kod nastave u grupi su potpuno drugačija pravila organizacije, a primarno zato što se organizator, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica, pita o svemu tome. Naime, potrebno je prvo da se četvoro kandidata najmanje prijave i tako oformi grupa, da bi posle toga koordinator za nastavu mogao da definiše na koji način tačno će časovi da se odvijaju. Preciznije rečeno, neophodno je na prvom mestu da se oformi grupa, i to od minimalnog broja članova. nakon što bude precizno odredio kog datuma će grupna edukacija početi, zatim u kojim terminima će časovi biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom, koordinator će o tome da obavesti sve prijavljene, a svakako će napomenuti i da se izmene neće izvršiti prema zahtevima prijavljenih, pored nastave koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima. Ova institucija u ponudi ima i takozvani korporativni seminar, kako do oznake geografskog porekla proizvoda. U tom slučaju, časove treba da pohađaju zaposleni u određenoj firmi, a bit će prepušteno njihovim direktorima, to jest licima ovlašćenim za te poslove, da preciziraju na koji način će se časovi u tom slučaju odvijati, izuzev mogućnosti da nastavu zaposleni prate online ili direktno u poslovnici ove institucije. Kod korporativnog kursa je dozvoljena i opcija održavanja predavanja u njihovoj firmi. Podrazumeva se da će svi predviđeni uslovi u tom slučaju morati da budu ispunjeni, a primarno vezano za opremljenost određenog prostora, u skladu sa kojim principima se održava stručni kurs i obuka, kako do oznake geografskog porekla proizvoda. Na nivou svih poslovnica obrazovnog centra Akademije Oxford je otvorena mogućnost da se specijalizovana obuka i kurs, kako do oznake geografskog porekla proizvoda, organizuje i za pojedince i isključivo za radnike, koji su angažovani u okviru određene kompanije. Napominjemo da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora između praćenja časova online i direktno u predstavništvu ove institucije, odnosno kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu. Svako ko se opredeli za varijantu klasične edukacije, zapravo prihvata činjenicu da u dogovorenim terminima dolazi u izabranu poslovnicu organizatora, te da u namenskim prostorijama prati predavanja. Druga opcija uključuje mogućnost da se časovi pohađaju online, a to iziskuje obavezu posjedovanja računara. Svakako se u tom slučaju nastava organizuje uz korišćenje specijalne vrste softvera, a njega će svaki pojedinačni polaznik na svoj računar instalirati i to potpuno samostalno, neposredno pre početka nastave. Podrazumeva se da će tehnička podrška, a za čije pružanje su zaduženi IT stručnjaci ove institucije, po zahtjevu biti pružena svakom pojedincu. Svaka od pomenutih edukacija se može pratiti na jedan od tri načina, tako da prijavljeni bira da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni seminar, kako do oznake geografskog porekla proizvoda, ili onaj koji će pratiti u društvu još jednog polaznika, odnosno samostalno. Moraju biti informisani svi prijavljeni o tome da se grupna nastava sprovodi prema najstrožijim pravilima, a samo zato što organizator, to jest koordinator za nastavu u određenom predstavništvu, definiše sve, datum početka, termine održavanja časova, trajanje, odnosno dinamika sprovođenja predavanja. Sve te informacije će biti prosleđene pojedincima nakon formiranja grupe. Inače se ništa od svega toga ne menja, a ako neko od prijavljenih to bude zahtevao, te će svakako biti posebno istaknuto prilikom obaveštavanja. Ne samo da je drugačiji broj polaznika kod poluindividualne i individualne edukacije, već se tom prilikom primjenjuju i drugačija pravila, a ona podrazumijevaju dogovor između koordinatora za nastavu i profesora sa jedne, odnosno dvoje, ili jednog polaznika sa druge strane, uz to što će definisati datum početka poluindividualne i individualne edukacije. Oni će se isto tako dogovoriti i oko trajanja, kao i oko tačnih termina u kojima će časovi biti održani. A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka, kako do oznake geografskog porekla proizvoda, pravila su isto uglavnom fleksibilna, te se prepušta nadležnim licima u određenom preduzeću da se o načinu organizacije časova za zaposlene dogovaraju samostalno sa predstavnikom institucije organizatora. Uz to što će definisati termine održavanja i dinamiku, odnosno datum početka, oni će morati da preciziraju i na kom mestu će definisani broj radnika pratiti časove. Radi se o tome da samo korporativna obuka može da bude sprovedena na drugačiji način, odnosno u okviru prostorija zainteresovane kompanije, ali se tom prilikom iziskuje propisana opremljenost konkretnog prostora. Koliko će obuka i kurs, kako do oznake geografskog porekla proizvoda da traje? Nakon što se u konkretnom predstavništvu obrazovnog centra Akademije Oxford bude ostvario uslov za početak grupnog tipa edukacije, koordinator će definisati tačnu dinamiku, kao i termine i datum početka, s obzirom na to da se nastava za dvoje, odnosno jednog polaznika, to jest poluindividualna i individualna, sprovode po fleksibilnijem principu, te se, kandidati o svemu dogovaraju sa ovlaštenim licima konkretne poslovnice, odnosno sa koordinatorom i sa profesorom. To znači da će njima informacije o trajanju biti naknadno dostupne. Navedena institucija u ponudi ima edukaciju namenjenu zaposlenima, a nakon što se predstavnik zainteresovane firme dogovori sa ovlašćenim licem institucije organizatora, bit će dostupne i tačne informacije o tome koliko će korporativni kurs i obuka, kako do oznake geografskog porekla proizvoda, ukupno da traje.